Uz Norvēģiju repatriētā 29 gadus vecā sieviete dzimusi Pakistānā, taču augusi Norvēģijā. 2013. Gadā viņa devās uz Sīriju un aprecējās ar džihādistu kaujinieku, kurš kaujās gāja bojā. Sievietei Sīrijā piedzima divi bērni, un visi trīs līdz šim dzīvoja kurdu uzraudzītā bēgļu nometnē Sīrijā. Taču Norvēģijas valdība piekrita atļaut sievietei atgriezties kopā ar abiem bērniem, lai sievietes 5 gadus vecais dēls varētu saņemt medicīnisko palīdzību, tā kā viņš ir ļoti slims. Sieviete ar abiem bērniem piekdien atgriezās Norvēģijā un viņu uzreiz aizturēja Norvēģijas drošības dienests. Valdošajā koalīcijā ietilpstošā labējā spārna progresa partija atbalstīja palīdzēšanu sievietes bērniem, taču centās bloķēt mātes repatriāciju. Partija iebilst palīdzības sniegšanai pieaugušajiem, kas vēlas atgriezties Norvēģijā pēc tam, kad aprecējušies ar ārvalstu kaujiniekiem vai pievienojušies radikāliem ārvalstu grupējumiem. Par aiziešanu no koalīcijas paziņoja progresa partijas līdere Sīva Jensena. Viņa teica, ka partijā ir noskaņojums, ka tā jau ir piekritusi pārāk daudziem kompromisiem.
Vi har hele tiden var villi til å hente hjem uskyldige barn.
Mēs vienmēr esam bijuši gatavi pārvest mājās nevainīgus bērnus, bet mēs neizējam uz kompromisiem ar cilvēkiem, kas brīvprātīgi pievienojušies teroristiskām organizācijām un aktīvi strādā, lai sagrautu visus vērtību pamatus, uz kuriem balstīta Norvēģija. Tas bija pēdējais piliens. Es mūs ievedu valdībā un tagad es mūs izvedu no valdības.
Tas nozīmē, ka konservatīvo premjeras Ernas Solbergas valdībai parlamentā vairs nav vairākuma. Tomēr progresa partijas līdera Jensena pēc paziņojuma par izstāšanos no koalīcijas norādīja, ka uzskata, ka Solbergai arī turpmāk jābūt premjerministrei. Solberga savukārt teica, ka plāno palikt amatā un vadīt mazākuma koalīciju. Tajā tagad ietilpst Solbergas konservatīvie un divas mazākas centristu partijas. Premjera teica, ka respektē progresa partijas lēmumu un parlamentā ar to turpmāk. Pinās sadarbību. Norvēģijas konstitūcija neparedz iespēju atlaift 169 deputātu lielo parlamentu un rīkot pirmstermiņu vēlēšanas. Nākamās paredzētas 2021. Gadā. Gince Moliņš, Latvijas radio.